Here, stuur u lig en u waarheid en laat die ons lei en bring na u heilige berg en u woninge. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, en mag dit ryklik vermenigvuldig word deur die werk van die Heilige Gees van God vanaand ook hier teenwoordig. Amen. Nou, geliefdes, die teks wat ons vanaand saam gaan oorweeg kom uit 'n boek wat ons alreeds 2 verse ten minste al oorweeg het, en ek vra dat jy sal oopmaak by Opinies hoofstuk 7 vers 1. Opinies 7 vers 1, maar jy kan ook blaai na Matteus hoofstuk 7 vers 1 toe. Ons gaan daar 6 verse ook saam lees, en ons sal nou vir u sê hoekom ons vir u wil laat blaai na Opinies hoofstuk 7 toe. Maar ons wil net eerst die agting gee vir die woord. Moenie oordeel nie, sodat jy nie geoordeel word nie, want met die oordeel waarmee jy oordeel, waarmee jy oordeel, sal jy geoordeel word. En met die maat waarmee jy meet, sal weer vir jy gemeet word. En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe sal jy vir jou broeder sê, laat met jou om die splinter uit jou oog uit te haal, en kyk, in jou eie oog is die balk. Geveinsde, haal eers die balk uit jou oog uit, en dan sal jy goed sien om die splinter uit die oog van jou broeder uit te haal. Moenie wat heilig is aan die honde gee nie, en gooi julle parels nie voor die varke nie, sodat hulle dit nie miskien met hulle pote vertrap en omdraai en julle verskeer nie. Net tot sover uit die woord van die Here. Ons kan so bly sit, dan verenig ons in gebed voor die Here. Ons Here, ons Vader, baie dankie vir 'n geleentheid soos vanaand wat ons by mekaar kan wees. Here, terwyl ons so deel kon gehad het in die hartlike samestang, was dit werklik vir ons verkokend. Here, hoe die woorde spreek tot ons harte, hoe daar 'n kosbare resonansie is in ons gemoedere oor die waarheid wat daar gesing word. Die behoefte en die nood ook in ons harte aanspreek, maar Here, ons vind ons verblyding daarin dat U verheerlik word deur die hartlike samestang. En by die geleentheid vanaand wil ons ook eer en aanbidding aan U naam kom bring, ook deur die gesindheid waarmee ons U woord sal aanhoor, en ons kom pleit, o Heere God, dat U deur die woord kragtig sal spreek tot ons, en dat U in U grootheid U self sal openbaar aan ons, kom werp lig op 'n onderwerp wat in baie se gemoedere duister is, en mag U naam ook ryklik verheerlik word. Sal van die geleentheid gebruik maak om vir U te dank vir die reën wat val. Here, ons het U wonderlik aangeroep, en die fokus is nie op ons wat U aangeroep het nie, maar op U wat aangeroep is. Daar is 'n vasdag uitgeroep, 'n gebedstyd uitgeroep in die 16de Desember, en U het van daar af ryklik die sluise van die hemel oopgemaak. Dankie Here, ons kon gesien het in vroeg Desember hoe die damme rekordlaagtes bereik, hoe die bote op die bodem van die dam daar so net bloot staan. Ons dankie o Here, dat baie van ons damme in oorlopens toe vol is. Here, dit spreek maar net eenvoudig van U oorvloedige seën. Here, oor 'n heeltemal onverdiende land. Oor ons as 'n onverdiende volk, as 'n onverdiende mensdom. Dankie vir die goedheid, Here. Here, dankie dat U ryklik skenk wanneer U aangeroep word. Maar Here, ons wil U ook so vashou. Ons kom neem dit as 'n versterking van ons geloof, U verhoor gebede. Dan kom bid ons, o Heere, sal U ook so ryklik geestelik kom seën, sal U siele kom bereik met U woord, sal U mense kom red, sal U diepe reinigingswerk in ons lewe kom doen. Heere, ons kom bid met veel vrymoedigheid vir diegene wat siek is, dat U hulle asseblief sal kom opwek, vir die wat seer is, dat U hulle sal kom genees. Heere, ons kom dink aan elkeen wat 'n gemoedswroeging ondergaan, dat U ook vir hulle uitkom sal skenk. Here, U het uitkoms geskenk toe ons U geroep het vir die reën. En so weet ons, U sal ook in U wil hierdie gebede genadiglik aanhoor. Ons vra dan nou seën in besonder hierdie geleentheid en mag U naam verheerlik word. Amen. Nou geliefdes, daar so in Opinie 7 vers 1 staan daar, moenie oordeel nie, en u sal sien dat daar 'n punt is na daar die drie woorde. Maar as ons lees in Matteus hoofstuk 7, dan sien ons dat die teks nie net bloot daar stop nie, maar die mense ken die teks net tot daar. Daar staan, moenie oordeel nie, sodat jy nie geoordeel word nie. En aan lyn hiervan wil ons 'n vraag as 'n tema uiteindelik stel, moenie oordeel nie, uiteindelik met die vraagteken. Ons het 'n vraagteken in ons gemoed, ons kort die wysheid van die Here rondom hierdie saak. Nou die bekendste teksvers in Suid-Afrika was sekerlik nie baie lank terug nog Johannes 3 vers 16 gewees nie. Mense het hom baie goed geken, mense het hom gebruik, mense het hom sommer spontaan aangehaal. Maar mense het met hierdie kosbare teks, met die evangeliese ywer die verlore wêreld bereik, en het gedeel en dit verkondig. Maar ons let op dat nie net bloot baie meer mense hierdie teksvers nie meer ken nie, maar ander teksverse uiteindelik die podium bereik het van die bekendste teksverse in Suid-Afrika. Teksverse wat mense verkeerdelik aanwend om dieselfde te verhef. En die derde plek sekerlik op daardie podium is die welbekende Filippense 4 vers 13. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee, en die fokus is net bloot op ek is tot alles in staat. Die tweede plek op hierdie podium, weer heeltemal uit konteks uit en uit die karakter van God, as ons net eenvoudig hierdie een aspek van God uitlig, is Johannes 1 Johannes 4 vers 18 vers 16, wat hier drie woorde herhaal, God is liefde. Maar op die eerste plek op hierdie podium, is nie Matteus 7 vers 1 nie, maar eerder Opinie 7 vers 1, wat sê, moenie oordeel nie, punt. Hoekom ons meen, dat diegene eerder uit hierdie boek van opinies aanhaal, as uit Matteus uit is, omdat daar 'n baie groot verskil is tussen die twee verse. Daardie ou puntjie maak 'n baie groot verskil, en die feit dat die teks nie net bloot daar stop nie, maak 'n enorme groot verskil. Dit verander hierdie vanuit 'n opdrag wat puntstop en klaar is na 'n waarskuwing. Mense haal hierdie teks eenvoudig so uit sy konteks uit, en hulle haal dit net so aan oor dit wat van toepassing is, oor wat hulle graag uiteindelik wil bereik. Mense haal hier die teks aan, terwyl hulle nie eers weet dat hy staan in die boek van Matteus nie. En wat baie mense bedoel met hierdie woorde, moenie oordeel nie, is eintlik maar, los my uit sodat ek kan sondig soos wat ek wil. Dis 'n muur wat mense opbou, dis 'n eweskielike wegstoot, los my uit, dat ek doen wat ek wil. Die teks word ook aangehaal dat het blatante sonde is om enige iemand te oordeel, of om oor enige situasie 'n oordeel te vel. Dus mag jy oor niks en of oor geen situasie enige iets te sê nie. Maar die teks in Matteus hoofstuk 7, is eerder 'n waarskuwing, om indien jy 'n oordeel wil vel, jy bereid moet wees om self ondersoek te doen, om seker te maak dat jy nie self skuldig is aan dit wat jy uitwys in jou broeder of suster se lewe nie. Want let op, die teks gaan verder en dit verduidelik hierdie waarskuwing. Vers 2 sê, want met die oordeel waarmee jy oordeel, sal jylle geoordeel word. As hierdie die standaard is, wat jy iemand tot oproep, is dit die standaard waartoe hulle jou gaan hou. Dis eenvoudig so. Jy kan nie iets van iemand verwag, maar jy is nie bereid om dit self ook te doen nie. En dis wat hierdie gedeelte vir ons leer. Want met die oordeel waarmee jylle oordeel, sal jylle geoordeel word, die maat waarmee jy meet, sal weer vir jylle gemeet word. En dan praat hy uiteindelik, let op vers 5, met geveinsdes. Wat beteken geveinsdes? As jy 'n Engelse Bybel voor jou het, sal jy sien, dat daar die woord hypocrit daar sou voorgestel word. Ons ken hom ons al so, as 'n mooi Afrikaanse woord, jou hypocrit. Ons ken dit, ons weet wat dit beteken. Dit is uiteindelik 'n persoon wat hierdie standaard van ander mense verwag, maar nie self daarin voldoen nie. Jesus noem hier die persone geveinsde soos. Dis eintlik die persone wat hy hier aanspreek. Mense wat die woord, mense wat Christus, mense wat uiteindelik God se standaard vir hulle self toeëien en uiteindelik van mense verwag om dit te bereik terwyl hulle nie self bereid is om dit te doen nie. Hy praat uiteindelik met die geveinsdes hier voor ons, maar uiteindelik ook so met ons as 'n waarskuwing. Geliefdes, om die waarde uiteindelik van hierdie tekst te ontgin en hierdie tekst korrek te verstaan in sy skriftuurlike verband, moet ons uiteindelik breër kyk as net bloot hierdie tekst. Ons moet kyk na die tema van oordeel en veral na menslike oordeel in die skrif, en ons sal reeds vra uiteindelik om hierdie gedagte uit te bou. Die nood aan hierdie ondersoek is omdat baie mense onseker is oor hierdie tekst. En ons het al sekerlik aangehoor hoe mense dit vir ons totaal en al uit verband uitkwoteer. Dalk is ons self skuldig om hierdie tekst uit verband te kwoteer. Ons ervaar as dit self gebruik word en op so 'n verkeerde manier, en hoe dit gebruik word deur mense teenoor ons, is dit is half 'n blanco check wat geskryf is, daar die mense kan doen wat ook al hulle wil. Jy mag niks sê nie, jy mag geen inspraak hê nie. En dit steel absolute evangeliese vrymoedigheid wanneer ons met hierdie teks oënskynlik gekonfronteer word. Want ons wil nie ongehoorsaam wees nie. Ons wil nie onsself in sonde bevind nie. En uiteindelik betree ons dan op 'n terrein en ons ritereer en ons vertel die persoon nie uiteindelik van Jesus nie. Want uiteindelik as jy met mense praat, jy vertel hulle van Jesus, of jy praat oor die Bybel of oor die kerk of oor enige godsdienstige onderwerp, en die instink van baie mense is dadelik om te sê, moenie oordeel nie, of selfs sê hulle, die Bybel sê, jy mag nie oordeel nie, terwyl dit beslis nie die bedoeling van hierdie tekst is nie. Daarom wil ons met grote versigtigheid hierdie tema oorweeg, sodat ons kan beleef wat Johannes 8 vers 32 vir ons leer. Julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal vir julle vry maak. Ons het nodig dat die waarheid van Godse woord lig op hierdie onderwerp vir ons kom werp, sodat ons kan weet hoe ons moet optree, wat is die Christelike perke, en uiteindelik met watse vrymoedigheid ons die evangelie kan deel, al dan nie. So onder die tema, moenie oordeel nie, 'n vraagteken, is daar die eerste vraag, is oordeel sonde? Ons moet eers hierdie vraag oorweeg. Maar ek dink eers voordat ons daar die vraag vra, moet ons die vraag vra, kan oordeel sonde wees? Kan oordeel sonde wees? En ek dink met gemaklikheid kan ons saamstem, ja, dit kan beslis. Soos enige iets uiteindelik sonde kan wees, so kan oordeel ook sonde wees. Die moontlikheid is beslis daar. Die hele tekst wat ons gelees het, wys dat daar mense is wat die oordeel verkeerd gebruik het, en uiteindelik word hulle genoem geveinsdes. Dit is 'n aanspreek dat hulle verkeerdelik opgetree het. So, ja, oordeel kan sonde wees. Maar 'n opvolgvraag, is alle oordeel sonde? Is alle oordeel sonde? Is oordeel in sy wese sonde? Die antwoord is, nee. En die rede wat ons graag hierby wil verskaf, is want God oordeel. So as sonde blatant en in wese sonde is, en God oordeel, dan is God besig met 'n sondige praktyk, dan is God uiteindelik sondig en nie heilig nie, dan is hy nie God nie. So is alle oordeel sonde? Nee, want God oordeel. Maar is dit dan verkeerd as 'n mens oordeel? Mag 'n mens oordeel? Want sien, ons weet nie alles nie. Ons ken nie ten volle nie. Ons ken nie al die besonderhede van elke mens en elke situasie nie. En is dit dan altyd verkeerd as 'n mens oordeel? Want mense sê daarmee saam, moenie my oordeel nie, ook die woorde, only God can judge me, net God kan uiteindelik my oordeel. So is dit altyd verkeerd as 'n mens oordeel? Nee, Want let op Jesus' woorde in Johannes 7 vers 24. Jesus sê daarso: moenie oordeel volgens wat jy sien nie, maar oordeel 'n regverdige oordeel. Moenie oordeel volgens wat jy sien nie, maar oordeel 'n regverdige oordeel. So hier gee Jesus 'n riglyn oor hoe om 'n oordeel te vel. Oordeel 'n regverdige oordeel. As dit sonde vir die mens sou wees, sou Jesus dit reguit hier gesê het, maar eerder leer hy vir ons oor hoe om dit reg aan te wend, hoe om dit reg uiteindelik te gebruik. En dit is ook so in lyn met sy leering in Matteus hoofstuk 7. Dat hy vir ons eintlik tot versigtigheid maan wanneer ons dit doen, dat ons weet, as ons hier die oordeel gaan vel, mense gaan met 'n fyn oog dop hou wat jy doen. Mense gaan met 'n baie fyn oog dop hou wat se dade jy uiteindelik doen. Die maat waarmee jy meet, gaan jy mee gemeet word. Daarom, o kind van God, moet ons na heiligheid streef as ons ander mense ook na heiligheid roep. Daarom moet ons baie seker wees dat ons na by die Here wandel, dat ons nie skade aanbring aan die getuienis van ons Here Jesus Christus nie. Dis uiteindelik die doel, die kruks van hierdie teks, dat ons tot versigtigheid gemaan word. Maar as oordeel in wese sonde was, dan het ons 'n groot probleem met die rigters wat God opgewek het. As iemand nou 'n Engelse Bybel het, nou wat se boek toe sal jy blaai as ons vir jou vra blaai na Rigters toe? Judges. En ons sê dit so mooi in Afrikaans, moenie my judge nie, né? En God rig Judges op, hy rig Rigters op. En wat was die taak van hierdie Rigters gewees? Hulle was manne en vroue wat God opgerig het in 'n tyd van sedelike en morele verval, veral in Israel, 'n tyd geken aan die woorde, as jy deur Rigters blaai, dan sal jy voortdurend hierdie woorde sien, dat elkeen gedoen het wat goed was in sy eie oë. Ons kan ergens daar so rond sien, die jaar 2025 sal daarin staan. Dit is amper asof dit 'n nuusuittreksel is van vandag. Elkeen het goed gedoen wat goed was in hulle eie oë. En God rig hier die rigters op om die volk weer terug na God toe. Hulle het weggedraai van God. En die doelwit van die rigter, die doelwit van die judge wat God opgerig het, is om die volk weer terug na God toe. So die judges, die rigters, is om die verkeerde aan te spreek en om die regte pad weer aan te wys. Rigters. Rigtingwysers na God toe. As oordeel in wese sonde wees, dan het ons 'n groot probleem gehad met die boek van Rigters. So ons vra weer die vraag: is oordeel sonde? Die antwoord is nee, behalwe as jy onregverdig oordeel. Ons sal daarop latere stadium in die boodskap uitbrei. So is oordeel sonde? Nee, behalwe as jy onregverdig oordeel. En bring ons spontaan by die tweede vraag: wat is oordeel? Uiteindelik moet ons kyk na wat is die definisie. Wat is uiteindelik dit wat God aanspreek in die teks en ook in ander tekste in die Bybel? Want elkeen het sy eie opinie, maar ons gee nie eintlik te verskriklik om oor elke persoon se verskillende opinie nie. Ons gee om wat die woord van die Heer vir ons sê. En ons het so effens hierdie vraagstuk geantwoord in die vorige punt, maar ons sal graag hierop nou uitbrei. Die woordjie oordeel is die Griekse woord krino. En die Engelse konkordansie leer vir ons wat die betekenis is van hierdie woord. En dit sê to separate, to distinguish, to discriminate between good and evil, to select, to choose out the good. So wat beteken dit in sy eenvoudigste vorm om onderskeid te tref tussen reg en verkeerd? dis om oordeel te vel, om onderskeid te rig tussen wat reg is en wat verkeerd is. En sien hierin, ontdek ons uiteindelik dat ons met elke keuse wat ons neem, oordeel vel. Ons moet onderskeid tref, ons oorweeg wat is reg en wat is verkeerd. Ons vel 'n oordeel of ons in die oggend 'n koppie koffie of 'n koppie tee wil hê. Ons vel 'n oordeel oor wat se klere die beste is vir die dag, vir wat se afsprake en alles ons uiteindelik moet nakom. Ons vel 'n oordeel konstant en ons kies uiteindelik tussen goed en sleg en ons kies wat is die beste in wat se situasie oral, ook al. So ons oordeel eintlik in daardie sin konstant. Maar ek dink die vraagstuk in baie mense se gemoed is veel eerder die oordeel teenoor en rakende ander mense en situasies. Want die hart van die teks gaan sekerlik oor moenie ander mense oordeel nie. En dit is belangrik om te beantwoord wat beteken dit as ons iemand anders oordeel? Wat is die hart uiteindelik daarvan? Die woorde oordeel of veroordeling, die veroordeling is die finaliteit daarvan, maar in 'n sin is die oordeel alreeds by die finaliteit, veroordeel is net finaal. Maar ons sal toch daarop uitbrei. Nou hierdie twee woorde dra dadelik die gedagte oor van 'n uitspraak. Dis 'n gevolgtrekking. Om 'n oordeel te vel is om 'n finale uitspraak te lewer. So daar word oor 'n situasie of 'n persoon wat geaanskou word, iets wat jy uiteindelik met jou oë waarneem of met jou ore aanhoor, is dat dadelik 'n standaard in jou gemoed en jy oordeel hierdie situasie of hierdie optrede teenoor hierdie standaard wat jy uiteindelik handhaaf, die morele standaard van mense, jou morele standaard, jou opinie in daardie sekere sin, wat natuurlik geskool en gerig moet word hierdie woord. Maar jy sien iets en jy stel dit teenoor hierdie maatstaf. En as daardie persoon uiteindelik daaraan voldoen, en jy sê goed so, is daar 'n positiewe oordeel wat jy vel oor die situasie. Maar as jy uiteindelik sê, hier sit 'n tekort, of hierdie is sonde wat gedoen word, is dit ook uiteindelik daardie uitspraak, daardie oordeel. Sien, daar so is 'n situasie wat gebeur het, daar is 'n meting wat gebeur het aan hierdie standaard, en uiteindelik die oordeel is daardie gevolgtrekking, daardie uitspraak. Denk eenvoudig aan die reg. Die regter moet 'n oordeel vel oor die saak wat aangehoor word. En die verdediging word uiteindelik daarso gebring. Die saak word ten tafel gestel, inligting word selfsmatig ingedien, bewysstukke word ingedien en gelewer. En op grond van alles wat gehoor en gesien is, maak die regter 'n uitspraak, met ander woorde 'n oordeel word gevel. So dit is die vraag, wat is oordeel? So om onderskeid te tref, en uiteindelik word daar die onderskeid is bepalend aan daar die standaard, en dit bring jou tot 'n positiewe of 'n negatiewe gevolgtrekking, 'n oordeel. Ons kyk nou eindelijk, hier is waar die tamaletjie nou inkom. Wie mag of moet oordeel? Dit is alreeds vier groepe wat ek baie vinnig aan kan dink. God mag en moet oordeel. Ek denk meeste mense sal daarmee saamstem. Maar toch is daar mense wat in 'n sekere sin nie mee saamstem, ons sal nou daaroor uitbrei. Maar wie mag of moet ook nog oordeel? Die kerk en haar leierskap. Ook die kinders van God. En uiteindelik moet almal by die punt kan uitkom om hierdie oordeel dan reg te kan vel. So eintlik is dit 'n all-inclusive pakket. Maar kom ons dan stil by God. God mag en God moet ook oordeel. Nou daar is mense wat meen dat Jesus glad nie geoordeel het op aarde nie, daarom mag ons ook nie. Hulle haal baie graag Johannes hoofstuk 8 aan, wat hulle bewysteks en ook die teks van hulle oordenking sal wees, wat handel oor die owerspelige vrou. Nou die skrifgeleerdes en die fariseers bring hier die vrou wat in egbreek betrap is na Jesus toe, en hulle kom versoek Jesus met die woorde van Moses, wat uiteindelik die bevel gehad het, dat hier die vrou gestenig moet word. En hulle hou aan, en hulle hou aan, en hulle hou aan met Jesus, en hy val uiteindelik nie 'n oordeel oor haar nie. En ons lees vanaf die 7de vers in Johannes hoofstuk 8. Maar toe hulle aanhou hom te vra, het hy hom opgerig en vir hulle gesê, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip op haar gooi. En weer het hy neergebuk en op die grond geskrywe. En toe hulle dit hoor, het hulle deur hul gewete bestraf, een vir een weggegaan. Van die oudste af tot die laaste toe, en Jesus het alleen agtergebly, en die vrou wat tussen hulle ingestaan het. En toe Jesus hom oprig, en niemand sien behalwe die vrou nie, sê hy vir haar, vrou, waar is daar die beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? Let op die woorde, veroordeel nie. En sy antwoord, niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie, gaan heen en sondig nie meer nie. Maar die vraag wat ek vir u wil vra is, het Jesus 'n oordeel gevel in hierdie teks? Hy het beslis. Hy het eerstens 'n oordeel gevel teenoor die skrifgeleerdes en fariseërs. Hy het gesê, laat die een wat sonder sonde is, die eerste klip op hulle naar gooi. En hulle gewete word bestraf, hy het die standaard voorgehou, onberispelikheid. Maar het hy die vrou geoordeel? Ja, hy het. Hy het dan nie veroordeel, nie as hy al daar en dan veroordeel het, sê, dis verby met haar, hel toe met haar. Maar Jesus het 'n oordeel gevel oor die situasie, want hy het vir haar gesê, gaan heen en sondig nie meer nie, dit impliseer dat hy vir haar gesê het, sy het gesondig. Dit impliseer dat haar standaard is, en sy het nie by die standaard voldoen nie, en uiteindelik by die gevolgtrekking gekom, dit was sonde. So gaan heen en sondig nie meer nie. Maar 'n ander tekst, Johannes 12 vers 47 sê ook, want ek nie gekom om die wêreld te oordeel nie, maar om die wêreld te red, het Jesus gesê. En die gedagte is weer eens, dieselfde met hierdie overspelige vrou, nie om net bloot die aarde te vernietig met sy eerste koms nie, maar om te red. En in hierdie context staan daar die oordeel, natuurlik, wysende na die verdoemenis. Wat is uiteindelik die gevolgtrekking van sonde? Die loon van die sonde is die dood. As Jesus in daardie sin gekom het, met sy eerste koms na hierdie aarde toe, nie met 'n reddingsmissie nie, maar met 'n verdoemenismissie, was almal uiteindelik voor die voet af geoordeel, doodgemaak in die hel gewerp, want die loon van die sonde is die dood. Maar hy kom betoon genade. Maar om hierdie genade ook te betoon, verg dit dat 'n regverdige oordeel moes vel, jylle voldoen nie aan hierdie standaard nie. Maak dit vir julle sin? Daar's twee tipes oordele dan in daardie sin. Die een wat uiteindelik heenwys na die ewige oordeel, die ewige straf, en uiteindelik daar die ander maatstaf, die onderskeiding, wat uiteindelik daar gemaak word. Daar die meet. So Jesus het die uitspraak gemaak, dat hierdie vrou besig was met sonde, en dat sy daarvan moet bekeer. Dink ook aan hoe Jesus met die skrifgeleerdes en die fariseërs opgetree het. Denk eenvoudig aan Matteus 23 vers 27, waar Jesus die skrifgeleerdes en die fariseërs geveinsdes genoem het, maar ook gewitte grafte, 'n gevolgtrekking, 'n oordeel wat gevel is. Want hy die vrug van hulle lewens aanskou, het gemeet aan die skrif en het toegepas in 'n vermaandende aanspreekvorm. Jesus het geoordeel, maar Jesus het regverdig geoordeel. So kan God oordeel? Beslis, hy het dit gedoen in sy eerste koms, in daardie evaluerende sin, maar by sy tweede koms sal dit uiteindelik in die ewige straf regterlike sin wees. Want God het self gesê in Matteus 5 vers 22, want die Vader oordeel ook niemand nie, maar hy die hele oordeel aan die Seun oorgegee, en daar verwys hy na die finale oordeel. En daardie finale oordeel sal kom oor die kinders van God by die Bema, beskryf in 1 Korintiërs hoofstuk 3 en 2 Korintiërs hoofstuk 5, en ook teenoor die ongereddes, beskrywende in Openbaring hoofstuk 20. Romeine hoofstuk 14 leer vir ons, dat elkeen dan vir homself rekenskap sal gee. Ons sal voor God staan, hy sal 'n oordeel vel oor ons lewe. So in die tydelike en in die ewige sin, mag en moet God oordeel. Hy is die regter. Maar dan die kerk en haar leierskap moet en mag ook oordeel. Bly gestaan met maar 1 Korintiërs hoofstuk 5 toe. Hier was die situasie in die gemeente gewees. En die skerpe aanspreek, die inspirasie van die Heilige Gees, kom tot die leierskap in die gemeente van Korinthe, dat hulle nie hierdie oordeel vel nie, en hulle moet hierdie oordeel vel. 1 Korintiërs hoofstuk 5, daar sal lees ons vanaf die eerste vers, een mens hoor waarlik van hoererij onder julle, en een hoererij van so aard, wat selfs nie onder die heidene bekend is nie, dat iemand die vrou van sy vader het, nou kom ons stop net gou hier, is wat gebeur het binnen die kerk reg of verkeerd? Verkeerd, en ons allemaal het hulle nou geoordeel. Maar dit is precies wat die leierskap moes gedoen het, gesê wat hier aangaan is verkeerd. Die Here het hulle dan so aangestel. Vers 2, en toch is julle opgeblaasde, in plaas dat julle liever getreer het, sodat hy wat hier die daad gedoen het, kan verwyder word onder julle. Hy daar die opgeblaasde is, kom ons pas dit toe in ons dag, hulle is nou baie inklusiewe gemeente. Kyk hoe liefdevol is ons gemeente. Ons aanvaar almal. In hulle sonde, kom net soos wat jy is, kom wees deel van hierdie groot geloofsfamilie. Maar let op, geloofsfamilie, nie sondige familie nie. Maar nou, wat moes liever die reaksie gewees het, hulle moes getreer het oor hierdie sonde, en dat hierdie persone wat moes gebeur het, dat hierdie persone wat die daad gedoen het, moes verwyder word uit die gemeente uit. Die gemeente van God moet heilig wees. Die gemeente van God moet nie lyk en doen wat die wêreld doen nie. Die grootste tragedie van ons dag is dat ons die kerk wil aanpas by die wêreld, terwyl die skrif van God vir ons die riglyne is, en die wêreld moet aanpas by die skrif se standaard. Ons mag glad nie die skrif aanpas om die wêreld meer inklusief in te trek, om deel te wees van hierdie kerk nie. Sien, die tekstvers word heel uit verband uitgeruk, ons vang hulle met lus, en so word hulle uiteindelik deel. As jy begin om seker sensitive te wees, moet jy dit aanhou en aanhou en aanhou doen. Jy moet die volgende heat-treffer uiteindelik in jou gemeente hê. Jy moet die volgende baanbreker uitdink werk doen, om uiteindelik die wêreld te verlok en te verlei, om saam te kom sit in die kerkbanke. Geliefdes, dit is nie ons werk nie, en dis nie hoe die kerk moet werk nie. Denk ek gou vir 'n oomblik daaraan, die kerk is die bruid van Christus. Terwyl Christus besig is om 'n plek voor te berei, om sy bruid te kom haal en heen te neem, dink baie ouderlinge en kerkrade, leierskap en gemeentes, dat hulle hier die bruid van die Here se rokkie bietjie korter kan knip, die hals bietjie laer te kan trek, die rokkie bietjie stywer te maak, dat alles nou mooi in oënskou is, dat die mense nou uiteindelik met hulle vleeslike lus na die bruid van Christus kyk, en haar dan so begeer, en dan sê hulle, joh, kyk hoe baie mense is by ons kerk. Dit is nie wat die skrif dierlike weg en ordene gemeente moet wees nie. So nou, hier was hier die probleem, en die leierskap van die gemeente moes opgetree het, en hulle moes getreer het oor wat hier aangegaan het, en hulle moes daar die situasie, daar die persoon verwyder het. Kom ons lees verder in 1 Korintiërs 5, vers 3, want wat my betref het ek, liggaamlik afwesig, maar in die gees teenwoordig, alreeds besluit asof ek teenwoordig was, om hom wat so iets gedoen het, in die naam van ons Here Jesus Christus, as jy dit vergader het, en my gees saam met die krag van ons Here Jesus Christus, om so iemand aan die Satan oor te lewer tot verderf van die vlees, sodat die gees gered kan word in die dag van die Here. Julle roem is nie mooi nie, weet julle nie dat 'n bietjie suur deeg die hele suur maak, die hele deeg suur maak nie. Kyk nou die opdrag, suiwer dan die ou suur deeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees, sodat julle inderdaad ongesuurd is, want ook ons plaaslam is vir ons gesag, naamlik Christus. Die verantwoordelikheid van die ouderlinge van die kerkraad is om toe te sien dat daar nie mense uiteindelik in hierdie gruwelike sonde die gemeente van God so beklad nie. Ons sien daardie mandaat ook in Titus. Titus 1 vers 7 tot 11 lees ons, want die opsiener moet as 'n rentmeester van God onberispelik wees, nie eiestinnig nie, nie oplopend nie, geen drinker, geen vegter, geen welgewinsoeker nie, maar gasvry, een wat die goeie lief het, ingetoor, regverdig, heilig, een wat homself beheers. En nou hoor gou, een wat vashou aan die betroubare woord wat volgens die leer is, sodat hy in staat kan wees om met die gesonde leer te vermaan, sowel as om die teespreekers te weerlê. Onthou net, daardie persone moet gekenmerk word as 'n teespreker. Hoe word hulle gekenmerk as 'n teespreker? Hierdie is die standaard van die gesonde leer. Hierdie is die standaard van God se woord. Hierdie persone voldoen nie daaraan nie, dus is hulle teespreker, dus moet hulle vermaan word. So die opdrag word uiteindelik so geïmpliseer, dat die ouderlinge daardie oordeel moet kan vel. Want daar is baie wat tugteloos is, wat onsin praat en verleiers is, vir al die wat uit die besnijdenis is, hulle mond moet gestop word, hulle keer julle huise onderste bo, deur te leer wat nie betaam nie, terwille van vuil wins. Wat moet hierdie mense gebeur? Hulle mond moet gestop word. Hoe word dit gedoen? Wel, dan moet eerstens 'n oordeel dan gevel word, en dan moet hulle gekonfronteer word. Hulle moet gekeer word, in hulle invloed in die gemeente. Dus kerklike opsig en tug. Verstaan nie hoekom vaar mense so verskriklik uit teen hierdie gedagte? Moenie oordeel nie. Die kerk is so oordelend. Die kerk het jou gewys op jou sonde. Aan 'n liefdevolle terugtrekkende na Christus toe, rigtingwysing na Christus toe. Maar jy het jou gewip, jy het die sonde liewer gehad as Christus. Wees baie versigtig om die kerk al ewig die skuld te gee. Besef jy aan wie jy jou hande slaan? Jy slaan jou hande aan die bruid van Christus. Wees versigtig wat jy sê. Maar dan, artikel 1.4 van die formulier vir die bevestiging van lidmate, het jy elkeen as jy getuig van lidmaatskap en ook lidmaat is van die EG Kerk, het jy geantwoord op hierdie vraag, onderwerp jy aan die kerklike opsig en indien jy deur leer of lewe jy te buite mag gaan, ook aan kerklike tug. Hoe kan ons die tug uiteindelik uitoefen as daar nie 'n oordeel gevel word? Uiteindelik hoor ons die situasie aan, ons sien wat hier gebeur, ons sien die vrug van iemand se lewe en ons roep daardie persoon op, dien die Here saam met ons, draai weg van die sonde. As jy lidmaat is, onderwerp jy hieraan. So in plaas van om te wip, moet jy buig. Nie onder 'n mens nie, nie onder 'n kerkraad nie, maar onder die woord. Dis wat die gesag is. Die aanstelling deur God se woord. Maar dan ook, weet nie of u kan onthou met die bevestiging van ons ouderlinge nie, staan daar ook as hulle taak en beskrywing, dat die regerende ouderling was hoofsaaklik gemoeid met die handhawing van gesonde leer en wandel in die gemeente, en aan die volgende paragraaf staan daar, hulle moet toesien, dat daar geen vreemde elemente in die kerk insluip nie. So dit verg daar die gesonde, regverdige, bybelse oordeel. Maar dan ook, die kind van God mag en moet ook oordeel. 1 Samuel 16 vers 7 sê, want nie wat die mens sien, sien God nie, want die mens sien wat aan wat voor oë is, maar God sien die hart aan. En ons besef, ons sien nie die harte van mense nie. Maar, ons sien die uitloop van wat die hart van vol is. Ons sien aan wat voor oë is. Die tekst sê nie dat ons niks sien nie. Die tekst sê dat ons sien aan wat voor oë is. Ons sien uiteindelik die vrug. Ons sien uiteindelik die lewe. Die tekst sê nie dat ons niks sien nie, maar net beperk insien. Maar ons sien wat voor oë is, ons sien die uitvloeisels van die hart, want Jesus het gesê in Matteus 12 vers 34, want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Dis waar die Afrikaanse spreekwoord vandaan kom, waar die hart van vol is, loop die mond van oor, maar dieselfde ook so in jou lewe, waar die hart van vol is, loop die lewe van oor. So daarom op grond van die vrug wat mense tentoonstel in hulle lewe, mag en moet ons 'n oordeel vel. Want sien Hebreërs 3 vers 13 gee ons 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar. Dis hoekom ons bely dat ons glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Dis hoekom ons dit bely. Want Hebreërs 3 vers 13 sê vir ons, maar vermaan mekaar elke dag solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar om te sien, my broeder, my suster, ek is, sien jy is besig op hierdie pad. Ons sien uiteindelik jou toewyding taan. Ons sien dat jy betrokke raak by verkeerde dinge. Bekeer jou hiervan. Draai weg van hierdie. Dit het uiteindelik hierdie en hierdie en hierdie gevolge. Dit streel jou uiteindelik weg van Christus af. Dit skeer jou weg van sy nabye en kosbare intimiteit. Draai weg van hierdie. Dit is daardie vermaning. Dis, ek kom help my broeder of suster op. Jy wat nou besig is op daardie verkeerde weg, om as 'n rigter weer terug te wys op die pad waarheen jy moet beweeg. Dis die hart van vermaning. Die hart is nie van vermaning, soos wat ons die hond uitroep om te gaan lê nie. Dis nie uiteindelik wat vermaning en tug behels nie. Maar is die wen van die sondaar, die terugwen, die terugbring op die pad, maar het verg dat ons moet uitwys jy is besig op die verkeerde pad. Hebreërs 10 vers 25 sê ook, laat ons onderlinge bijeenkomste nie versuim, so sommige die gewoonte het nie, en baie keer dan stop ons nou om die tekst daar aan te haal. Dit gaan oor meer as om net die preek te kom aanhoor. Die gemeenskap onderling en met mekaar is van kardinale belang. Want let op wat die tekst verder sê. Maar, laat ons mekaar vermaan. En dit des te meer na mate hulle dag sien naderkom. Die dag verwys na die wederkoms van Christus toe. So dit is belangrik om onderlang te gesels. Dit is belangrik om onderlang verhouding te bou. Dit is belangrik om uiteindelik eister sluip eister en so vorm die een persoon die van die ander. Het is belangrik die gemeenskap ook so van die heiliges, wat jou kan help, rig en lei. Ons is baie keer blind vir ons eie foute. Ons sien baie keer die splinter baie goed in iemand anders se oë. En ons vat daai teks en ons buig en ons besef, maar ek het baie keer 'n balk en ek sien die splinter, maar draai dit net geom. My broeder en my suster wat die Here dien, sien die splinter in my oog. Al sien ek nie my balk nie, daar's iemand anders wat dalk eerder insien. Ek is dalk blind, in my hoogmoed sien ek het nie raak nie. Maar iemand anders sien het raak, laat toe dat hulle jou vermaan. Laat toe dat hulle uiteindelik op grond van die vrug wat jy tentoonstel, 'n oordeel vel oor jou lewe. So die kind van die Here is in daardie sin gemoeid hiermee. En ons kan nie iemand vermaan, indien ons nie op 'n evaluerende sin 'n oordeel gevel het, dat my broeder of my suster besig is om te sondig nie. Maar hoe? Hoe kan ons dit regkry? Hoe kan ons weet hoe om my broeder en suster te vermaan? Romeine 15 vers 14. Maar ek self ook my broeders is oortuig aangaande julle, dat julle self ook vol van goedheid is, vervuld met alle kennis, in staat ook om mekaar te vermaan. So iemand wat vervul is met die kennis en die wysheid van God, wat 'n pad stap met die Here, wat in staat is om mekaar te vermaan. Maar dan het ons ook 'n verantwoordelikheid teenoor die verlorenes. Ons in 'n sin, in die evaluerende sin, moet 'n oordeel vel oor die verlorenes. Die evangelie verg dat ons moet pols of iemand waarlik gered is al dan nie. Hoe kan ons dit doen? Aan die vrug wat hulle dra. Matteus 3 vers 8 leer vir ons, dra dan vrug wat by die bekering pas, en Jesus leer dit uiteindelik vir ons in hierdie tekst, so ons die oordeel kan vel. Matteus 7 vers 15 tot 20 sê, maar pas op vir die valse profete wat in skaapskleere na julle kom, en van binne roofsugtige wolwe is. Nou sê Jesus hier die woorde, aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Een mens pluk toch nie druiwe aan van dorings of vye van distels nie, so dra elke goeie boom goeie vrugte, maar een slechte boom dra slechte vrugte. Een goeie boom kan geen slechte vrugte dra nie, en een slechte boom ook geen goeie vrugte nie. Elke boom wat die goeie vrugte dra nie, word uitgekap in die vuur gegooi, so sal julle hulle dan aan hul vrugte ken. Jy deel die evangelie met iemand, die evangelie is konfronterend. Iemand het die geneesheer nie nodig, en sê hulle besef, dat hulle siek is nie, dat hulle een nood het aan hom nie. So dit verg dat hulle geconfronteer moet word met die tekst, dat ons gebore word in ons sonde. Dit verg dat ons uiteindelik daar die oordeel moet oorbring, dat daar die persoon in hulle sonde nog leef, as hulle nie weer gebore is nie. Maar ons lig hulle in van hierdie feite. En dit is baie keer in hierdie opset wat mense sê, nee, maar jy mag nie oordeel nie. Een baie goeie werkswijse dan, is daar die, nou vergeet ek alweer daar die methode wat ons gebruik. Die methode wat uiteindelik gebruik word, wat hulle skoei op Jesus' bearbeiding van mense. En dit is daar die konfrontering met die 10 gebooie. Jy vraag uiteindelik of mense aan daar die gebooie voldoen al dan nie. Way of the Master. En dan, uiteindelik dan vraag jy maar, wat maak dit jou? En sê nou maar by voorbeeld, hulle maak hulle skuldig aan diefstal, dan maak dit hulle natuurlijk een dief. Of as hulle met hartelike oë na iemand kyk, dan maak dit hulle een moordenaar, sê die tekst natuurlijk. So dan vel hulle daar die oordeel. En dit bring uiteindelik ons op daar die punt, van bitter belangrike evangeliese konfrontasie, dat mense uit daar die sonde uit gehelp moet word. Dit verg dat ons hulle uiteindelik moet konfronteer met die waarheid van die woord, dan oordeel ons hulle nie, maar die skrif wys hulle op hulle uiteindelike lot, en hulle toestand. Maar as iemand in sonde leef, en Here druk dit op jou, dat jy daaroor met hulle moet praat, en die tekst meld dat het blaatant ook sonde is, dan verg dit dat ons daar die oordeel moet vel. Hulle moet uiteindelik raak sien, hulle sondaars. Hulle moet raak sien dat hulle 'n geneesheer nodig het. Hulle moet raak sien dat hulle is op die pad na die hel toe. Daar is 'n manier en 'n manier om dit ook oor te dra, ons weet dit. Jy kan dit op so'n manier oordra dat jy daai persoon net eenvoudig kwaad maak. Dit is nie ons doelwit nie. Ons gaan nie uit om te konfronteer nie. Die evangelie is konfronterend. Methods matter. En daarom onderweeg ons die laaste vraag, met watse gesindheid moet ons handhaaf en oordeel? Met watse gesindheid moet ons oordeel? Dink die tekst wat ons gelees het, geef ons alreeds een baie belangrike insig. Moenie oordeel nie, sodat jylle nie geoordeel word nie, want met die oordeel waarmee jylle meet, sal jylle geoordeel word, die maat waarmee jylle meet, sal weer vir jylle gemeet word. En dis natuurlijk, waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie. En hoe sal jy vir jou broeder sê, laat met jou om die splinter uit die oog te haal, en kyk, in jou eie oog is die balk. Gefynste, haal eerst die balk uit jou oog uit, en dan sal jy goed sien om die splinter uit die oog van jou broeder uit te haal. Die tekst kom uiteindelik daaruit, dat jy kan en moet gebruik word om die splinter uit te haal. Maar jy moet self eers buig voor die Here. Self eers vra, Here, is daar 'n balk in my oog? So dit verg dat jy vir die persoon en vir die situasie bid, dat jy voortdurend naby aan die Here wandel, dat die Here deur sy gees jou hart voortdurend sag sal hou vir sy stem, dat sonde nie uiteindelik een wig drijf tussen jou en die Here nie. So dit verg daar die heilige strewe na God. Maar dan, kom ons blaai gaan naar Romeine hoofstuk 2 toe. Dit is baie in die selfde lijn wat Jesus hier Matteus hoofstuk 7 gepraat het. Hy het gepraat natuurlik met die geveinsdes, en in hierdie hoofstuk praat Paulus met die onbekeerde Jode, maar so ook van toepassing op ons, want dieselfde boodskap word het eintlik so herhaal van Matteus hoofstuk 7. Hy sê, daarom is jy o mens wat oordeel, wie jy ook mag wees sonder verontskuldiging, want waarin jy 'n ander oordeel, oordeel jy jouself. Sien nie daar die woorde wat baie dieselfde is? Want jy wat oordeel, doen dieselfde dinge. So nou konfronteer hy hulle, nou val hy 'n oordeel. Julle oordeel baie graag ander mense, maar jy is self skuldig. So dis nou uiteindelik, hulle het nie gehoor gegee aan Matteus hoofstuk 7 nie, so nou die volgende stap, Romeine hoofstuk 2. En ons weet dat die oordeel van God na waarheid is oor die wat sulke dinge doen. En nie en jy o mens wat hulle oordeel wat sulke dinge doen, en dit self doen, dat jy die oordeel van God sal ontvlug. So hy vra, jy wat sê dat God jou sal straf oor al die sonde, besef jy nie, dat God jou sal straf oor jou sonde nie, denk jy rechtig, jy sal hierdie oordeel van God ontvlug? Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie, maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart, vergader jy vir jou toren as 'n skat in die dag van die toren, en die openbaring van die regverdige oordeel van God, wat elkeen sal vergeld na sy werke. So jy wat 'n ander oordeel, oordeel jy jouself. Die maat waarmee jy meet, sal jy mee gemeet word. Romeine hoofstuk 14, blaai net so 'n paar bladsye aan, vers 10. Daar staan, maar jy, waarom oordeel jy jou broeder? Of jy ook, waarom verag jy jou broeder? Want ons sal almal voor die regterstoel van Christus gestel word. Nou sê hier die tekst, dat ons nie ons broeder mag oordeel nie. Wat 'n oordeel? Let op die parallel wat Paulus hier gebruik. 'N vraag wat herhaal word. Waarom oordeel jy jou broeder? Of jy ook, waarom verag jy jou broeder? So sien dat hier die oordeel nou gepaard gaande met die verachting, so dit praat oor die type gesindheid waarmee daar geoordeel word, met 'n verachtelike gesindheid. Nou die Engels maak het nogal vir ons, kleer het net bietjie beter in, daar praat van 'n utterly disdain, 'n totale weerstand in 'n broeder. Ek kan hier die persoon nie verdra nie. As dan nie liefde in jou hart teenoor daar die broeder nie, denk jy rechtig, jy is die rechte persoon om met daar die persoon te praat oor hulle sonde, om hulle terug na Christus toe, om weer herstel te word in hulle verhouding met die Here? Nee, beslis nie. So die gesindheid maak saak. Dit kan nie 'n verachtelike gesindheid wees nie. Kan nie net bloot uit die frustrasie, ach man, jy doen dit altyd, kan nie so wees nie. Ons lees ook 'n baie ferm aanspreek in Jakobus hoofstuk 4. Ons kan daarin blaai, baie belangrike gedagte wat ons hierin ook raak sien. Jakobus hoofstuk 4, vers 11 en 12. Hy sê, broeders, moet nie van mekaar kwaad spreek nie. Die wat kwaad spreek van sy broeder en sy broeder oordeel, spreek kwaad van die wet en oordeel die wet. En as jy die wet oordeel, is jy nie 'n dader van die wet nie, maar 'n regter. Een is die wetgewer, hy wat mag het om te red en te verderf, maar jy, wie is jy wat 'n ander oordeel? Die woord oordeel wys vir ons baie duidelik ook weer eens in hierdie konteks wat se tipe oordeel hiervan gepraat word. Wys baie duidelik dat dit hier te doen het om iemand in die verderf uiteindelik in te gooi. Ons het nie die mag om dit te doen nie. Ons moet oordeel in die evaluerende sin beslis, maar in die veroordelende sin, ons kan nie. Ons het nie die mag, ons het nie die wysheid om iemand sy uiteindelike ewige lot te bepaal nie. Maar, as iemand anders met hulle sonde, kan ons hulle aanwys waar hulle gaan opeindig as hulle nie bekeer nie. Beslis, weer eens die evaluerende sin. Maar net God kan uiteindelik iemand in die hel werp. Ons kan dit nie doen nie. Die Romeinse kerk kan dit nie doen nie. Jy kan watse paus ook al wees, jy kan dit nie doen, jy het nie die mag nie. God het die mag. En daarom sluit ek af met Jesus as ons voorbeeld. Blaai saam met my na Johannes hoofstuk 5 toe. Johannes 5 vers 30. Dis Jesus wat hier praat, hy sê, ek kan uit myself niks doen nie. Soos ek hoor, oordeel ek. En my oordeel is regverdig, omdat ek nie my wil soek nie, maar die wil van die Vader wat my gestuur het. So moenie oordeel nie. Kan ons oordeel? Ons moet oordeel. Kan ons iemand veroordeel en in die hel werp? Ons is glad nie by magte om dit te doen nie. Die gesindheid waarmee ons dit doen, maak beslis saak. Ons kan nie hier hoogdrawend op almal neerkyk en ek is nie bereid om 'n vinger te verroer nie. Fariseërs word baie streng aangespreek toe hulle daardie gesindheid gehad het. En hulle daardie swaar pakke om die kinders gepak en wat uiteindelik nooit by daardie standaard kan uitkom nie. En die Here sê dit is beter dat 'n meelsteen om diegene se nek gehang word en hulle dieptes in die see gewerp word. Dis hoe ernstig God is. Wanneer ons 'n oordeel vel, moet daardie hartgesindheid uiteindelik wees. Die sonde moet aan die lig kom sodat daardie persoon genesing kan beleef. Maar as ek uiteindelik net slaan en slaan en slaan, dink jy ek help daardie persoon? Nee. Met die gesindheid van Jesus, van wat ons sien in hierdie Johannes 5 vers 30, moet my gesindheid wees. Ek kan uit myself niks doen nie. Ek kan in my vlees en in my eie frustrasie niks doen nie. En dan, as ek uit my eie frustrasie uit, sommer uit 'n oordeel vervel, moet ek maar eerder stil bly. Ek kan uit myself niks doen nie, soos ek hoor, oordeel ek. Soos wat ek hoor vanuit God, vanuit sy woord, so oordeel ek. Hierdie is my maatstaf. Nie een of ander maatstaf nie, die skrif. Maar hierdie maatstaf meet ek myself eers aan. En ek vra die Gees, kom wys vir my. En ek glo in 'n heilige algemene ongetwyfelde Christelike geloof. Ek is deel van hierdie gemeente. Ek is glo in die gemeenskap van die heiliges. Ek vra vir my broeders en my susters om my verantwoordbaar te hou. As hulle sonde in my lewe sien, wys dit vir my uit. Ek wil groei in die genade en kennis van God. En as ek daardie gesindheid het, hierdie standaard wat die skrif vir my sê, ek wil streef om daardie standaard te bereik. En terwyl ek ander oproep om hierdie standaard te bereik, besef ek, ek is ook feilbaar en ek help hierdie broeder en suster, terwyl ek ook van hulle verwag om my te help in hierdie selfde proses. So wat is die boodskap uiteindelik in hierdie teks? Wat is die boodskap wat ons graag wil oordra? So ons moet versigtig wees om die wat ver weg van Christus af verder weg te stoot. Ons moet, deurdat ons naby aan die Here wandel, deurdat ons besef ek kan niks uit myself doen nie, soos ek hoor so oordeel, ek besef ek moet eers hoor. Ek moet God hoor vanuit sy woord. So dit beteken ek moet wandel saam met die Here. Ek moet naby die Here wandel. En in dit toon ek genade. En is dit 'n oproep, is dit 'n omgee, is dit 'n liefde. My broeder en my suster, ek sien, hierdie gaan skade vir jou veroorsaak. Die saak van die Here lei skade. Ons moet hierdie aanspreek. So dit gee vir ons 'n vrymoedigheid om dit te doen, maar ook 'n versigtigheid om dit reg te doen. Ons mag oordeel, maar ons moet 'n regverdige oordeel oordeel. Hoe bepaal ons regverdige oordeel? Deur die woord. So die kruks buig onder die woord. Die Bybel is jou gesag. Die Bybel is die standaard. Die Bybel is ons leefwyse. Ons kan nie een of ander standaard aanvaar nie. Ons kan ook nie 'n afgewaterde standaard aanvaar nie. Ons kan ook nie net aanvaar dat mense in hulle sonde hulle self uitgiet en so in hulle besopenheid en hulle verskriklike wellustigheid net in die hel heen gaan nie. Ons moet hulle oproep met die evangeliese roepstem. So dit verg om 'n lewende getuie van God te wees. So daarom, let op die boodskap van die teks en laat ons met versigtigheid die getuienis uitdra waarvan die Here van ons verwag. Kom ons buig voor hom. Ons Here, ons Vader, baie dankie vir die waarheid van die woord. Dankie dat U dit ons rig en ons lei. Nou Here, terwyl dit 'n onderwerp is wat baie vrae sekerlik in ons gemoed beantwoord het ook, kom besef ons dat ons U wysheid nodig het. Ons kan nie hierdie ook uit onsself uitdoen nie. En ons wil ook nie met 'n snaakse gesindheid 'n oordeel vel nie, maar Here, eerder met 'n liefdevolle gesindheid. En nie nou net bloot uitgaan, asof dit 'n halgeweer is en net daar die oordeel uitskiet en uitskiet nie, maar eerder met 'n omgee, ophelpende hand, trek terug na Christus toe, kom pleit ons o Here, dat U daardie gesindheid in ons kom bewerk. Dat U 'n omgee vir verlore siele in ons harte kom werk, 'n omgee vir medebroeders en susters. Dat U sal werk in ons harte, dat ons dieself kan afsterwe om vir U al meer te leef. Kom seën ons o Here, bewaar ons tong van verkeerde oordeel. Bewaar ons hart, Here, van enige bitterheid, van enige weerzin, van enige toornigheid wat uitborrel in sonde. Here, die sonde wat mense doen, maak ons baie keer baie kwaad. En ons besef, U sê vir ons, word toornig, maar moenie sondig nie. Daarom kom vra ons, Here, kom help ons. Terwyl hierdie sonde ons grief, kom pleit ons dat U so 'n liefde in ons hart kom werk, dat ons nie net kan staan vir die verkeerd nie, dat ons dit nie kan aanvaar nie, maar ook moet wegdrywe wanneer ons moet, so daar die stem vir die wolf, maar die stem ook vir die skape, dat die skape herstel en genesing ook kan beleef by die herder, maar die wolf buite kan gehou word. Ons kom bid, Here, dat U ons sal bewaar, dat U ons sal laat groei in die onderskeid, en dat U asseblief ook vir ons wonderlik sal kom seën. Ons bid dit, en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Here sal jou seën en jou behoed. Here sal sy aangesig oor jou skyn en jou genadig wees. Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.